ondas leva alegría. Con cada palabra una melodía. Ea, a voz do sueiro. Cada frase, un sueño entero. Contamos historias, sueños no hay, con risas que no dejan de voar.
Hola a todos, e benvidos a Voz do Sueiro, a radio do CEI Plurilingüe Manuel Sueiro.
Estamos super emocionados de comenzar esta nova aventura radiofónica. Convosco, eu son Caleb.
Eu son Ahmed.
Eu son Romil.
E eu son Alén, e xuntos somos o equipo de presentadores deste primeiro programa. Hoxe, no noso programa inaugural, temos un montón de cousas interesantes para compartir, así que preparávedos para pasar o xenial. Hoxe falaremos das novas máis frescas do cole. Atención, porque veñen dúas datas moi importantes, incluindo unha celebración moi importante, o Día das Bibliotecas.
Tamén tenemos ao noso compañeiro Alén, nunha entrevista moi especial co protagonista da semana, o director do noso colexio.
E no recuncho creativo, tenemos poemas e recomendación de libros.
E claro, non pode faltar a mellor música galega, na sección A Música que nos Move.
E non perdedes o noso desafío do cole, unha adiviña coa que podedes gañar un premio sorpresa. Quedade con nós.
Imos coas novas do cole. Dentro música e sube o volumen.
Hoxe a mañá soa o timbre no corredor. Risos que brillan, os libros abren portas, caminos. No bastó colección, todo está a pasar. Historias no patio, hay tanto que contar. Excursión a un monte, aventura o proyecto da clase, una locura. Yo torno de fútbol, qué bravura.
A xente está a tope. Empezamos con unha celebración moi recente. Empezamos con máis 12.
Xa estamos na casa. Non podemos esquecer que o pasado 24 de outubro celebramos o Día das Bibliotecas Escolares. A nosa biblioteca, a Estrela, tivo moitas actividades e contactos para celebrarlo. Lede moito.
E agora imos co próxima data importante. O maio 12 xa está aquí. O magosto apuntade ben. A gran celebración será o día 10 de novembro. Teremos castañas, xogos tradicionais e moitas diversión no patio.
E non remata aí a cousa deportiva. O noso equipo de atletismo ten unha cita no campeonato de cross escolar en Monterrei.
Será os días 19 e 20 de novembro. Desexámoslle moitísima sorte a todos os corredores e todas as corredoras que van a participar. Xa sabedes, a dar o mellor de vos.
Tamén queremos mandar unha aperta moi forte a quinto e sexto de primaria pola súa participación no obradoiro do plan director sobre o acoso escolar e as redes sociais na semana pasada. Fixéronos señal.
Pasamos agora á nosa sección estrela, o protagonista da semana, Dentro Música.
En cada recuncho hai unha historia, un sorriso ou unha vitoria, lembranzas que veñen e van. Una chispa no tempo, un fogar no mar. Protagonista da semana, aquí estás. A tua voz brilla, nunca se apagará. O mundo mira, esa estrela fugaz. Protagonista, sempre brillará.
O protagonista da semana. Hoxe, como dixemos, temos a hora de falar coa persona que dirixe o noso cole.
Damos a benvida ao noso director. Moitas grazas por estar en A Voz do Sueiro.
Moitas gracias a vos por convidarme. Parabéns por este proxecto tan chulo.
Para empezar, contenos, director, que é o que máis lle gusta de traballar no CEI Plurilingüe Manuel Sueiro?
Sen dúbida, o que máis me gusta é o ambiente de traballo. E, sobre todo, ver as gañas que tedes os alumnos e as alumnas de aprender cada día. Sodes o motor do colexio.
Que novidade ou proxecto destacaría deste curso que acaba de comenzar?
Pois, sen dúbida, o proxecto de radio escolar que acabamos de inaugurar hoxe. É unha forma fantástica de dar voz a todos os nenos e nenas e de traballar en equipo.
E para rematar, un desexo para a comunidade educativa do Sueiro?
Que sigamos traballando xuntos con ilusión, respetando e cuidándonos o cole. Moita sorte, que teñades un curso maravilloso.
Moitísimas gracias, director. Un prazer.
Gracias, director. Agora imos con unha pequena pausa musical.
Chegamos ao reconcho creativo. Sube o volumen que a música soa.
Cando o vento fala baixinho e o rio canta o seu caminho, hai un recuncho no corazón onde dormen os sonhos nunha canción. Un recuncho creativo, un lugar para imaginar, onde as palabras teñen alas, onde todo pode voar. Un recuncho creativo, ven sentar e escoitar. Un mundo novo nace aquí, só tens que comezar.
O recuncho creativo, o espazo para a nosa imaginación. Eu vou comezar lendo un poema dunha das nosas grandes escritoras galegas, Rosalía de Castro. É un anaco de roseira do teu mencer. Durme, neniña, durme, meu ben. Tua nai ten sono, teu pai tamén. Non penses máis no cabalo que andaba a fuxir do dono.
Que bonito, Romil.
E agora tócame a min coa miña recomendación literaria en galego. Quero falarvos de O estanque dos parrulos pobres, de Fina Casal de Rei.
Ese é moi bo.
Sí, o que máis me gusta é como a historia che enseña a non xulgar a ninguén pola súa aparencia e a importancia de ser amable cos demais. É unha historia moi tenra e moi divertida. Léedo. Xa chegamos á música que nos move.
Na rede de oso a voz, un eco doce no ar, falando de cancións que nos fan vibrar. Sube o volume un pouco máis.
A música é a nosa enerxía e por iso hoxe imos escoitar un tema en galego que seguro que vos encanta.
A canción elixida para este primeiro programa é unha sorpresa musical que seleccionou o equipo para darlle un tope de festa.
Subide o volumen e a mover o esqueleto.
Desperta o día, nas ondas leva a
É hora do noso desafío do cole. Sube o volume que soa a música.
Un reto, unha idea que virá mañá. Pensar con forza, imaginar que pasará. As preguntas voan como ao vento no chan. Atreveste a xogar, a ver se o acertas. A desafío da semana, quen será quen gaña? Responde coa cabeza, responde coas ganas. Adivinha, pensa, corre sen parar. Desafío da semana, ven participar.
Hoxe propoñévovos unha adivinha para que lle deades a un machín.
Escoitade con atención.
Teño folla e non son árbore. Teño lombo e non son cabalo. Ensiñoche moito, pero non falo. Que son?
Pensade ben a resposta. Para participar, tan solo tedes que escribir o voso nome, a vosa clase é a solución da adivinha, nun papel.
E onde metedes os papéis? Pois na caixa de desafíos que xa está colocada na entrada do colexio, ao lado do lado da porta principal.
A semana que ven anunciaremos o gañador ou gañadora e o premio. Participade.
E isto foi todo por hoxe. E a voz Sueiro pausanos o tempo voando.
Moitas grazas ao noso director por atendernos e a todos os compañeiros e compañeiras que nos axudaron coas novas e as ideas creativas.
Non esquezades as datas, magosto o 10 de novembro e cross os días 19 e 20 e participade na adivinha.
Agradecemos a todos e a todas que estiveses aí ao outro lado escoitando.
Volveremos con noso segundo programa o próximo mes co axenda chea de cousas novas. Brazar por estar aí e ata próxima. Subo o volume.
Yeah. siempre conozco como una.